alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día. A preto de 4 euros pagouse o quilo de sardiña na lonxa da Coruña, da que onte voaban a prezos duns 60 euros as poucas caixas de 15 quilos de sardiña gorda que foi quen de desembarcar a frota do cerco. O peixe sagrado da noite meiga está a resultar fuxidío para as redes dos mariñeiros a escasas horas, como estamos, do festexo do lume novo na noite do 23 de xuño. Os barcos conseguían na madrugada do martes pescaren por fin esa variedade máis papuda do peixe, a máis cobizada por ser a que máis e mellor pinga sobre os cachelos, aínda que a oferta segue a ser pouca, escasa para enorme demanda do mercado. Si vai haber, en calquera caso, dinden do cerco, o chamado medianiño, a sardiña pequena, nas prazas de abastos, en abundancia para quen se conforme con meterlle o dente sen discriminación de tamaño a esas escamas de prata que van a lumear a noite do San Xoán. Mais hoxe, aínda é día 22 de xuño, aínda non temos preparado a grella para asar o peixe porque hai outros asuntos primeiros que atender. Por exemplo, ver se sufocou o fume que onte saía da Asemblea da Patronal Galega, dividida dende hai tempo e ameazada de colapso. Con todo, a última hora, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Ourensán Antonio Dieter Moure, conseguía sacar adiante, grazas a un alto número de abstencións na votación, iso sí, o plan de viabilidade que deseñara para poder manter a actividade e representación desta entidade da CEGA. A patronal vai acometer 8 despedimentos na súa estrutura, terá ademais que negociar un financiamento coas entidades financeiras, os que representan os empresarios do país veñen de evitar por un pelo a quebra da organización que o representa. Agardemos, xa que logo que teñan unha xestión mellor das súas propias empresas, polo ben de todos, que a que teñen na entidade na que confluen todos eles a un tempo. En fin, con estes asuntos comezamos o relato cotiá de Galicia que cada día lles ofrecemos aquí no Arredor de Nós, o programa que escoitan na sintonía de Radio Fusión da rede das emisoras municipais galegas, 90 minutos de radio en galego para lles contar o país. Comezamos, saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez quen lles fala.
26 de xuño, elección xerais.
Venimos coa crónica de campaña hoxe, antes de ofrecerlle esa información relativa aos actos donte das últimas horas, imos a chegar uns cantos datos correspondentes ao proceso que nos leva ás urnas este próximo domingo, día 26. Por exemplo, dato das solicitudes aceptadas de voto por correo do Censo Electoral de Residentes Ausentes do CERA para as 4 provincias galegas, que caeu ate os 20.082 solicitudes de voto por correo, 20.082 solicitudes de voto por correo do CERA galego, un 4,5% dos 444.000 emigrantes inscritos. Son 2.500 peticións menos aproximadamente que as registradas na cita anterior coas urnas os comicios xerais do 20 de decembro, un dato que difundía nas últimas horas a Oficina do Censo Electoral do Instituto Nacional de Estatística. O censo que se ratificou no mes de maio situaba en máis de 2,7 millóns de galegos e galegas chamados a votar en o domingo, coa suma dos máis de 2,2 millóns de galegos residentes en territorio territorio español e os que viven na diáspora. Pero dos máis de 440.000 inscritos no CERA, finalmente, insistimos, só teñen esa solicitude de voto por correo aceptada pouco máis de 20.000. Lembramos que a última reforma do voto emigrante para garantir a súa limpeza e a implantación do voto rogado, este sistema polo cal os residentes no estranxeiro deben pedir expresamente votar nos comicios para poder exercer o seu dereito, reduciron xa de forma notable o peso do sufraxio exterior nos resultados definitivos dos comicios. Nas eleccións anteriores semella que vai caer de novo ese peso nas novas eleccións do domingo. Unha xornada electoral na que se van constituir 3.984 mesas electorais repartidas por toda a comunidade. Son 10 menos que nas eleccións de decembro. Máis de 1.500 mesas estarán na provincia da Coruña, alrededor de 560 en Lugo, 550 en Ourense e algo máis de 1.300 na provincia de Pontevedra. Lembren que Galicia vai repartir nestas eleccións 23 escanos no Congreso dos Deputados, 7 da provincia de Pontevedra, 8 pola provincia da Coruña, 4 pola de Lugo, outros 4 deputados pola provincia de Ourense. Ademais, os galegos e galegas escollemos 16 senadores. Ben, agora sí, falamos dos actos dos partidos políticos. O ministro de Sanidade en funcións, Alfonso Alonso, do Partido Popular, afirmaba onte de visita en Ourense que a cita do domingo non vai representar simplemente os comicios do sorpaso de Podemos ao PSOE, senón que van ser as eleccións da sorpresa, cun triunfo do PP. Dicía o logo de manter un encontro coa directiva do PP ourensán, a que animou a lograr até o último voto na rúa e evitar que a formación do futuro goberno quede en mans do indeciso Pedro Sánchez. Cando restan poucas horas de campaña electoral, Alfonso Alonso sinalaba que o próximo domingo só hai dúas posibilidades: que se forme goberno arredor do Partido Popular e de Mariano Rajoy, ou que se forme goberno arredor de Podemos. É por iso que o ministro de Sanidade en funcións desexa para España un goberno sólido e coas ideas claras, isto é, un goberno de Rajoy.
Necesitamos un gobierno, y un gobierno sólido con las ideas claras que nos siga nos mantenga como una referencia en Europa. Necesitamos un gobierno, y ese gobierno solo lo puede traer una votación fuerte, contundente, el domingo. No son las elecciones del sorpaso solamente, son las elecciones de la sorpresa que va a dar el Partido Popular, ya lo veréis.
O ministro Alonso foi especialmente duro coas declaracións do líder socialista Pedro Sánchez cando dixo que non vai votar o Podemos, máis tampouco o Partido Popular. Neste sentido, sinalaba que o problema da campaña electoral é o dos indecisos, e entre eles o principal indeciso é o líder do Partido Socialista, de Alfonso Alonso, que nin él nin o PP poden confiar nin en Sánchez nin tampouco en Albert Rivera, o líder de Ciudadanos.
Pedro Sánchez ha dicho que no iba a votar a Podemos. Y Pedro Sánchez ha dicho también que no iba a votar al PP. Y me ha parecido que el problema de la campaña electoral y de lo que viene después es que el principal indeciso de España es Pedro Sánchez. Y que, por tanto, no podemos confiar ni en él ni tampoco en Albert Rivera para tomar una decisión de formar gobierno ni en Ciudadanos después del domingo. Y que por eso en quienes tenemos que confiar es en nuestro propio criterio. Y que nosotros tenemos que decir a la gente que la decisión está en sus manos.
Nestes últimos días da campaña electoral, dende o Partido Popular insisten en que de nada serve votar a opcións políticas que non van ter posibilidades reais de formar goberno, en referencia a Ciudadanos ou ao Partido Socialista. O líder do PP de Gal, Alberto Núñez Feijó, de feito, quere facer un chamamento aos votantes desas dúas forzas políticas, si aos socialistas tamén, para que lle entreguen o seu voto ao Partido Popular, se o que realmente queren é que en España haxe un goberno constitucionalista e moderado, e non que goberne Podemos.
Cantos máis escanos teña o PP, menos posibilidades haberá para que o Partido Socialista sexa unha muleta simple do Partido de Podemos. A eses tamén hai que decirlles que a moderación e o constitucionalismo que defenderon sempre está nunha papeleta de un partido moderado e constitucionalista, como é o Partido Popular.
A coalición En Marea dedicou un acto ao sector pesqueiro para denunciar por de manifesto a dramática situación dina que está un dos sectores máis importantes do país e que o Partido Popular conduce, aseguran de xeito consciente e premeditado a desaparición para lle entregar as nosas costas ás grandes multinacionais. A cabeza de lista de En Marea o Congreso dos Deputados pola provincia de Pontevedra, Alexandra Fernández, dixo que as propostas da coalición para o mar pasan por unha defensa real da nosa pesca, apostando pola actividade tradicional, unha defensa que, di Fernández, non se ten que dar tan só diante do Goberno do Estado, senón que ten que chegar con forza á Unión Europea, dándolle a volta así ás políticas agresoras que se nos impoñen dende Bruxelas, defende a candidata de En Marea, que non se pode reducir máis a flota pesqueira do noso país e que compre cambiar dunha vez os criterios pro reparto de cotas. Alexandra Fernández.
A única saída que dá o Partido Popular agora mesmo é o desguace. E o que hai que facer é apostar por políticas que axuden ao sector. Por exemplo, xa trasladamos esta breve legislatura a necesidade dun reparto de cotas xusto que teña que ver con criterios socioeconómicos e non con criterios históricos.
O deputado de Alternativa Galega de Esquerda no Parlamento Galego e que é membro de Esquerda Unida, unha das forzas dentro de Marea, Juan Manuel Fajardo, salientaba nese mesmo acto que cómpre eliminar a burocracia para os pequenos pescadores porque hoxe é máis difícil sacar ao mar unha pequena embarcación que un gran barco e iso non pode ser así porque é a pesca tradicional a que crea verdadeiro emprego en Galicia. Fajardo alertou de que polo camiño actual imos cara a derradeira xeración de galegos e galegas que van poder vivir do traballo no mar por culpa do modelo que defende o PP.
A realidade é que estamos ante posiblemente a última xeración do país que se pode dedicar dignamente á pesca se non mudamos as políticas pesqueiras do Partido Popular. Estamos ante a desertización do noso mar promovida por un Partido Popular que defende que o mar é un elemento para extraer enerxía, para extraer minerais e que a pesca é un elemento secundario.
O secretario de Pesca de Podemos Galicia, Rogelio Santos, fixou referencia á súa propia experiencia persoal como traballador do mar, laiábase de como se está a deixar pasar o produto galego para beneficiar o negocio dos importadores.
Como vendemos os nosos peixes nas lonxas de Galicia a precios de 50 céntimos, 1 euro o quilo, e despois temos que ver como se sirve peixe que ven desde Asia a precios de 7 euros o quilo e que solamente beneficia a grandes importadores que se valen da nosa marca, da marca dos produtos galegos, para enriquecerse.
O vencedor das primarias do PSDG, Xoaquín Fernández Leiceaga, opina que o Partido Popular está xa fora da carreira electoral, tendo en conta que o candidato á reelección por esa forza, Mariano Rajoy, non ten posibilidade ninguna de formar goberno. Apela, xa que logo Leiceaga, a que os votantes lle entreguen as chaves do futuro o seu xefe de filas ou o candidato do PSOE á presidencia do goberno, Pedro Sánchez. Dende Cenlle, en Ourense, Leiceaga salientou que o PSOE está en remontada e que o cambio vai ser unha realidade dadas as circunstancias do Partido Popular. Así as cousas, di que os cidadáns obteñen dúas opcións o vindeiro domingo. A opción moderada, explicaba, é a que representa o seu partido.
Estamos na recta final da campaña, nos estamos de remontada, como estamos dicindo estes días, pero sobre todo hai un dato que pouco a pouco se vai impoñendo na conciencia dos cidadáns, ¿no? E é que o Partido Popular está fora da carreira. Non ten ninguna posibilidad de Mariano Rajoy de formar un goberno. O cambio vai ser unha realidade e para o cambio pois temos dúas opcións, ¿no? A opción que representa Pedro Sánchez, que é unha opción moderada, estable, razonable, que permite construir un futuro onde poidan sentirse representados a maioría dos cidadáns de España.
Hai outra opción, dicía Xaquín Fernández Leiceaga, a de Unidos Podemos, opción que supón unha aventura, porque explicaba o representante do PSOE, Pablo Iglesias, o candidato de Podemos, cada día defende unha opción diferente. Por iso que compre pensar ben o domingo a quen se lle entrega o futuro do país.
Ou temos unha opción que representa Pablo Iglesias, que é unha aventura que unha mañán se levanta independentista deitándose pola noite federalista, ou unha mañá se levanta sin querendo sair do euro, sendo pola noite pois unha opción, parece ser socialdemócrata da ocasión, non? Por tanto, os cidadáns teñen que decidir a quen entregan as chaves do futuro.
A candidata de Ciudadanos ao Congreso pola provincia de Lugo, Isabel Cendán, declarou onte que a política de impostos que formula o partido de Albert Rivera non pasa por incrementar ou inventar novos tributos. Defende que a aposta de Ciudadanos para reformar a economía do país e rematar co paro está na educación e no fomento do I+D+I. Ademais, explicaba Isabel Cendán, o contrato indefinido ten que ser o modelo no mercado laboral para garantir a estabilidade dos traballadores.
Desde Ciudadanos no queremos subir impuestos o sacarnos impuestos nuevos de la manga, pero lo que sí queremos es sanidad, lo que sí queremos es educación, y si queremos el país que soñamos, hay que crear empleo y acabar con el trabajo precario. Y para eso no hay que recortar, sino que lo que hay que hacer es invertir en educación e invertir en I+D+I, y reformar el mercado laboral a través del contrato indefinido como ruta a seguir hacia la estabilidad laboral.
A candidata número un pola provincia de Pontevedra da Forza Laranxa, María Rey, defende que para Ciudadanos a base para a igualdade no futuro e que vai permitir un mundo mellor é o ensino. É por iso que Ciudadanos, dixo Rey, demanda un pacto nacional para a educación.
La base para un mundo mejor es la educación, por eso Ciudadanos propone un pacto nacional para la educación con vista a una generación y no que cambie cada vez que hay un político diferente en Madrid. Para nosotros la educación es la base fundamental de la igualdad.
O candidato do BNG pola provincia da Coruña, Carlos Callón, participou onte nun acto simbólico de protesta nunha das peaxes da AP9 para reivindicar a transferencia desta infraestructura que dixo debe ser xestionada dende Galicia para deixarmos así de pagar as peaxes máis caras do Estado. Callón denunciou a amnesia selectiva cando non puras mentiras, decía, das forzas estatais que durante a campaña prometen e prometen sobre a AP9, mas ao cabo non levan nada sobre esa reclamación nin nos seus programas electorais, nin nunca o defenden tampouco no Congreso. Digui Carlos Callón que para o BNG a AP9 as súas peaxes representan unha estafa legalizada. Demandan os nacionalistas a transferencia de infraestructura a Galicia para camiñarmos cara a unha progresiva gratuidade. A infraestructura estrada, segundo Callón, xa está amplamente amortizada.
Denunciamos o que son as estafas legalizadas da AP9, porque é como hai que chamalo, verdadeiramente unha estafa que padecen as persoas en situación de precariedade económica e tamén todos os traballadores e todas as traballadoras, porque estamos a falar, recordemos, das autoestradas máis caras do Estado español, mentre aquí continuamos a ter as pensións e os salarios máis baixos. Iso ten consecuencias, por tanto, nos petos de todos os galegos e galegas e dá lugar a contradicións verdadeiramente rechamantes e graves, non? Por exemplo, que os 200 km que hai entre Ferrol e Tui son o dobre de caros que os 600 km entre Vigo e Madrid. E do Bloque Nacionalista Galego xa ten pedido en diferentes ocasións nas cámaras de representantes a transferencia da AP9 o camiño da súa gratuidade.
Ademais, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, apelaba no acto central de Vigo da candidatura nacionalista, acto desenvolvido onte a noite, que toda a xente que quere a Galiza o 26 de xuño ten que votar o BNG. Recalcou Pontón que o domingo xogámonos ter unha voz que defenda a creación de emprego digno e de calidade, o saneamento das rías, defender o dereito á pesca, que os pequenos comercios non se vexan obrigados a pechar, que poida haber carga de traballo nos estaleiros do país e que as políticas contra a violencia de xénero non sigan a diminuir. Ben, fora do que é propiamente a campaña electoral, aínda que en relación con ela, os grupos con representación no Parlamento de Galicia din que observan con boas perspectivas as súas respectivas forzas políticas no treito final da carreira cara ás urnas. A Cámara Autonómica vai retomar despois da convocatoria do 26 de xuño a súa actividade plenaria ordinaria, iso sí, no que ao mesmo tempo o treito final do mandato autonómico. Camiñamos tamén aquí en Galicia cara a unhas eleccións que se deberían desenvolver no outono. En relación ao que están a facer os correspondentes partidos políticos, o voceiro parlamentario do PPDG, Pedro Puy, dixo que a campaña dos populares está a ser de maior proximidade, con máis presenza na rúa que a das outras forzas, e ademais dixo que, segundo avanzan as enquisas, semella que o PP pode esperar un mellor resultado o domingo, mesmo que o que xa obtivera nos comicios de decembro.
A recepción pola cidadanía é máis positiva do que foi en decembro, que en Liñas Xerais as perspectivas son como a maioría das enquisas informan, son as perspectivas de que imos ter un mellor resultado, pero evidentemente para isto hai que agardar ao domingo pola noite para saberlo.
A campaña non rematou, aínda quedan días, reivindicaba pola súa banda a vocera parlamentaria do PSDG, Patricia Vilán, dicindo que para o PSOE este treito final cara ao 26 de xuño continúa de xeito favorable, con a campaña sempre positiva e nunca negativa. Respecto dos resultados dos enquéritos electorais que din que vai minguar o apoio no voto PSOE, salientaba Patricia Vilán que tamén sai que fixar en que os candidatos desta forza política son os menos rexeitados, xa que logo son tamén a verdadeira alternativa ao PP.
Ainda nos quedan días de campaña, a campaña está evolucionando, nos entendemos de maneira favorable e, polo tanto, a evolución sempre é positiva e nunca negativa, e o que sí son, nos parecen datos relevantes, é que o noso partido e o noso candidato son os menos rexeitados por parte da cidadanía.
O voceiro parlamentario do BNG, Francisco Jorquera, quixo chamar a atención sobre a campaña electoral televisiva que dixo se está a presentar á sociedade, formulando únicamente que o domingo compre facer unha escolla entre 4 líderes mediáticos. Mais alentaba Jorquera que os galegos teñen que lembrar que o que se escollen son representantes no Congreso tamén, e que os cidadáns de Galicia non poden votar directamente nin por Rajoy, nin por Pedro Sánchez, nin por Rivera, nin por Pablo Iglesias. Francisco Jorquera.
A campaña electoral televisiva, donde estas eleccións son presentadas á sociedade como unha escolla entre 4 líderes mediáticos, o señor Mariano Rajoy, o señor Pedro Sánchez, o señor Albert Rivera e o señor Pablo Iglesias, pero a sociedade galega non pode votar nin por Mariano Rajoy, nin por Pablo Iglesias, nin por Albert Rivera, nin por Pedro Sánchez. Ningún deles se presenta por ningunha circunscripción galega, ningún é candidato por Galiza.
E o vicevoceiro de AGE e membro de ANOVA, Antón Sánchez, sacaba peito onte pola moita afluencia de xente, dixo que vai aos actos de campaña que convoca a coalición En Marea. Celebrou, ademais, que as enquisas, aínda que sen confiar de todo nelas, precisou, manteñan que esta coalición electoral sobe en intención de voto.
Moita xente nos actos, cando os outros partidos teñen moito medo a facer actos públicos, mítines, etc., pois nos estamos tendo unha gran afluencia de xente, moita ilusión. Eu creo que estamos indo para arriba, sen quizás, ainda que non nos fiamos de todo, din que En Marea sube.
26 de xuño, elección xerais.
Ben, agora sí, fora da campaña electoral, outros asuntos da actualidade galega, sen deixarmos o Parlamento de Galicia, porque, como lles contábamos, retoma a actividade plenaria ordinaria o Pazo do Hórreo a vindeira semana, será despois desta contenda electoral, e no hemiciclo autonómico vaise debater sobre a creación dunha comisión de investigación a respecto do incendio registrado hai unhas semanas na fábrica de Fandicosta, na Ría de Vigo, unha comisión de investigación que formula o Partido Socialista. A proposta vai contar de seguro co apoio do resto das forzas da oposición. O Partido Popular non semella que a queira apoiar, dicía onte o seu voceiro Pedro Puy, que o PP non votou os debates na Cámara, pero sinalou que xa se cumpriu o obxectivo de sufocar o lume nas instalacións de Fandicosta, e ademais o goberno galego está colaborando coa propia empresa no restablecemento da súa actividade. Iso vaise falar na mesma sesión plenaria na que se vai aprobar a primeira iniciativa non de lei de impulso cidadán que ten como obxectivo reducir o IBE dos cueiros dos bebés o 4%, unha proposta que asume o propio partido maioritario, o Partido Popular, que a vai defender na Cámara Autonómica, xa que logo vai sair adiante, do mesmo xeito que se aprobaba tamén a reducción nos produtos de higiene feminina, como tampóns e compresas, aínda que nestes dous casos o cabo a rebaixa dependerá en última instancia de que a aprobe o Goberno Central. Os comités de empresa das fábricas de Alcoa en San Cibrao, na Coruña, presentarán mañá xoves un escrito no Rexistro Xeral da Xunta no que solicitan unha xuntanza co presidente galego Alberto Núñez Feijóo. O documento diríxese directamente ao presidente autonómico, a quen os traballadores requiren que lles informe das súas xestións para contrarrestar o que cualifican como crítica situación dos cadros de persoal de Alcoa en Galicia. É que a multinacional do aluminio, segundo lembran os comités, a finais do pasado mes poñía en xaque o futuro da produción de aluminio primario na comunidade ao confirmar que está a avaliar as plantas que ten aquí no territorio para tomar medidas, entre as que non se desbotan a venda, a entrada de novos socios, a reducción da produción ou mesmo o peche. O presidente do Comité de Alcoa na Coruña, Juan Carlos López Corbacho, di que tamén se lle vai pedir a Feijóo que dé a conta das propostas e alternativas nas que o goberno galego traballa para cambiar a actual regulación da tarifa eléctrica para a industria gran consumidora, que en definitiva, din os traballadores, é a causante de todos os problemas que amezan o futuro de Alcoa en Galicia. Unha alegación de última hora do Goberno Central motivou o atraso da publicación do informe elaborado pola Axencia Ferroviaria Europea alrededor do accidente do tren Alvia en Angrois, un informe que investigaría a falla de independencia da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Así consta nun correo electrónico que remitiu o director executivo desa Axencia Europea á Plataforma de Vítimas. O presidente do organismo decidiu inhibirse ou existir esa alegación. O director executivo da Axencia Ferroviaria pedía aos afectados un prazo a maiores de 15 días para concluirse o documento, se fai público ou non, tal e como marcan as normas de transparencia da Unión Europea. A decisión final vais a adoptar o día 8 de xullo, indicase nese correo electrónico. Así as cousas, esa alegación que formulou o executivo español en funcións acabaría atrasando a publicación do informe comunitario até despois das eleccións xerais. Máis asuntos. O presidente galego Alberto Núñez Feijóo destacou onte que o catálogo de materiais e cores para vivendas en funcións da área paisaxística na que se atopen vai supor unha guía de man contra o feísmo. Trátase dun documento que crean de xeito colaborativo o goberno galego e o Colexio de Arquitectos de Galicia. As dúas entidades asinaban onte en Baiona un convenio de colaboración para a redacción desa guía, que debería estar lista no mes de setembro ou 1 de outubro, segundo avanzaba Núñez Feijóo. A guía será elaborada a través deste convenio, dotado con máis de 160.000 euros, e que ten a finalidade de establecer unhas directrices técnicas, científicas e obxectivas para a regulación do emprego da cor e dos materiais dos revestimentos arquitectónicos nas paisaxes urbanas, periurbanas e rurais. Vanse definir os tipos de materiais máis recomendables no aspecto exterior das vivendas para os diferentes elementos da construción en base a unha dúcia de áreas paisaxísticas. Tamén se lle vai dicir a xente que traballa na construción dunha vivenda cal debe ser a gama de cor máis congruente para pintala, máis congruente coa contorna natural que a rodea. Di Feijóo que esta guía contra o feísmo é un documento para o futuro do país.
Este documento que pretende ser é unha guía de man contra o feísmo. O que queremos facer é unha Galicia aberta ao futuro, fiel ás tradicións e receptiva ás innovacións. Non pretendemos que a guía seixa un documento estático, senón un documento aberto e un documento que sexa o compromiso de cuidar Galicia para o futuro.
A conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, presentou onte o plan de accesibilidade dos buses interurbanos ao centro da cidade da Coruña. Os cambios van a afectarlle a 44 das 74 liñas que operan na estación de autobuses Herculine, que, dependendo da súa procedencia, farán parada a partir de agora en diversos puntos da cidade, non necesariamente na estación de autobuses. Así as cousas, poderían parar na Praza de Catro Camiños, na Praza de Pontevedra, máis no Paseo de Coches. O plan está xa rematado, vaiselle presentar aos concellos da área metropolitana coruñesa para que fagan as súas achegas ao mesmo. A idea, segundo a Xunta, é que os buses poidan facer paradas no centro urbano da Coruña xa neste ano 2016. Nunha segunda fase do plan, habería que desenvolver obra, por exemplo, na zona de Catro Camiños, para crear ali unha gran parada intercambiadora que permita conectar o transporte interurbano coa rede urbana do bus. Di a conselleira Vázquez que, male ao que poida parecer, non vai haber incidencia no ateigado tráfico urbano da cidade.
pasarán a ser un total de 345 autobuses que entrarán ao centro da cidade durante todo o día e en calquera hora do día. Isto o propoñemos sen que supoña unha incidencia ao tráfico e, polo tanto, isto non suporá incidencia no centro urbano.
O abogado de Ibrahima, home de orixe senegalesa, encarcerado como presunto autor do crime de Tatiana, a muller cuxo corpo apareceu acoitelado no barrio de Sanfiz, en Lugo, no pasado mes de abril, confirmaba nas últimas horas que a policía requiriu que se identifiquen dous teléfonos, un da vítima e outro do seu cliente. O letrado César Lodos dixo ademais que a policía pide que declare como testemunha protegida unha persoa, aínda que descoñece se se trata dun home ou dunha muller. Pensa o defensor de Ibrahima que na investigación arredor dos teléfonos podería haber nova luz, unha proba favorable ao seu cliente para desbotar a súa culpabilidade. Lembra que o único sospeitoso polo de agora do crime mantén que non estivo na zona onde apareceu o corpo de Tatiana na noite dos feitos. Ibrahima foi detido 5 días despois do asasinato, cando se atopaba na pensión da rúa San Roque de Lugo, que compartira por momentos con esta moza de Castro de Reira que fora parella sentimental. Para rematarmos este relato informativo, un apuntamento cultural. En plena Guerra Mundial, o 27 de abril de 1916, Ramón María del Valle Inclán viaxaba a Francia. Alí permaneceu 2 meses nos que realizou varias visitas á fronte de guerra. Desa experiencia intensa deixou constancia escrita nun pequeno caderno de notas de carácter privado que dá conta das observacións e impresións do escritor, do inventor do esperpento sobre os efectos da guerra na vanguarda e na retagarda francesas que coñeceu. Este caderno, un manuscrito rigorosamente inédito, agora sae á luz e o volumen número 11 da Biblioteca da Cátedra Valle Inclán da Universidade de Santiago de Compostela, que dende o ano 2009 custodia materiais, autógrafos orixinais e documentos descoñecidos do autor galego. A directora desta biblioteca, Margarita Santos Zas, presentaba onte a publicación dese caderno privado de Valle Inclán e ademais lía un anaco da mesma.
Yo tengo el compromiso de ir a Francia muy pronto. Quieren que escriba un libro de la guerra. Que el gobierno francés me haya encomendado esta misión, te confieso que me llena de orgullo. Claro que al final, una vez publicado el libro, espero que haga ruido. Se publicará antes que en castellano, en francés, inglés y ruso. Encargo oficial, pois, compromiso, partidismo, recompensa.
O excepcional legado de Valle Inclán vai se ver incrementado agora, anunciou onte no acto na Universidade de Santiago o neto do literato Javier del Valle Inclán Alsina, coa doazón á Universidade de Compostela da maior parte da biblioteca de Valle Inclán, ademais do arquivo e do fondo documental familiar.
Hoxe podo anunciarlles que 3/4 partes dese legado. Os manuscritos continuarán na Universidade de Santiago de Compostela para que o equipo que dirixe a profesora Santos Tas tire todo o zume posible. O resto dos manuscritos, do epistolario, dos papéis variados, o arquivo familiar, a colección de fotografías e a biblioteca de Ramón del Valle Inclán viaxarán desde Pontevedra para engrosar o legado nesta Universidade Guarecida.
Narrativa, poesía, arte gráfica, banda deseñada, artesanía, música. A Deputación da Coruña convoca os seus Premios Culturais 2016, apoiando a creación. O prazo remata o 30 de xuño. Hagas arte gráfica que finaliza un mes despois. Participa coa túa obra. Todas as bases en dacoruña.gal. Deputación da Coruña.
Dá unha volta a Galicia. Xira arredor de nós.
Venimos co prognóstico meteorolóxico para as vindeiras horas de Meteo Galicia, que hoxe vai haber unha entrada de aire frío en capas medias e altas da atmosfera. Ademais, unha fronte moi pouco activa que se vai achegando ao litoral noroeste. Iso malia que non o pareza a esta altura da mañana, que amencemos, unha xornada na que amencemos con ceos despexados, máis na que se irán formando nubes de evolución que deixarán chubascos tormentosos probables e frecuentes, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense. No litoral noroeste, os ceos estarán cubertos nas últimas horas da xornada, aínda que durante o mediodía, nas horas centrais do xe, o ceo estará novamente despexado, cunha sensación de xornada estival propiamente. O vento sopra frouxo de compoñente norte na costa, de compoñente sur no interior. As temperaturas sen mudanzas ou con algún lixeiro descenso nas máximas respecto ás das últimas horas. Continúa xa que logo o sufoco nas horas centrais da xornada. En Ourense os termómetros subirán aos 33 graus, 31 en Lugo, nas Rías Baixas, en Ferrol tamén valores arredor dos 25, 26 graus, 29 graus vanse lograr en Santiago de Compostela. Moito contraste, por exemplo, coas temperaturas na Coruña, na súa contorna, onde non van pasar dos 20 graus de máxima. Que acontece? Que alí a mínima vai ser de 19 graus pola noite, mentres que no resto de Galicia os valores caerán os 15 graus. Para mañá xoves fala o prognóstico. Isto interesa a moita xente para ver se se van poder facer as cacharelas pola noite ou non. Ben, fala o prognóstico de cara á xornada de véspera do San Xoán, que os ceos estarán anubrados no litoral norte, que poden caer chuvias febles e intermitentes. No resto do territorio galego, as nubes serán de evolución. Pola tarde poderían deixar chubascos de carácter ocasionalmente treboento. Ventos moi frouxos de dirección variable nas primeiras horas do día rolarán despois a noroeste. Os valores mínimos nas temperaturas van ser suaves. As temperaturas máximas van descender de xeito significativo e a gran pregunta é se pola noite choverá ou non. Ben, a esta altura do mércores, Meteo Galicia aínda non as ten todas consigo, así que haberá que agardar para poder contar mañá con maior exactitude se o San Xoán vai estar pasado por auga. Ben, agora o que imos facer é completar o relato informativo lendo o que conta a prensa galega nesta mañá de mércores 22 de xuño. Comentamos os titulares máis destacados de algúns dos xornais que se publican en Galicia. Hoxe principiamos polo coruñés La Voz de Galicia, titula: o Brexit convértese nunha grave ameaza para as exportacións galegas. O Reino Unido é o cuarto cliente con compras por máis de 1.000 millóns de euros, no que vai de ano duplicou, ademais, o negocio coa illa. A fotografía na edición central de La Voz, na edición da cidade da Coruña, recolle o accidente dun bus escolar que quedou encaixado no túnel de María Pita, nunha das novas infraestructuras da cidade coruñesa. Este accidente causado polo gálibo, por non medir ben o condutor, a non decatarse de que non podía pasar co autocar, obrigou a pechar a infraestructura onte. Non houbo ningún neno, por certo, que resultase mancado por mor do accidente. La Opinión da Coruña titula esta mañá: a Xunta anuncia que 33 liñas de autobús metropolitano chegarán ao centro este ano. O Xardíns e a Praza de Pontevedra serán paradas do transporte comarcal. A fotografía hoxe de capa en La Opinión é para o partido da selección española na Eurocopa, onte España condénase ante Croacia 2-1, perdeu a derrota deixa a selección segunda e cita con Italia en oitavos de final no lado máis duro do torneo, unha parte do cadro na que xogan Alemanha, Francia e Inglaterra, as outras seleccións favoritas para o triunfo na Eurocopa. El Correo Gallego titula hoxe: a USC chega ao top 100 europeo de innovación. Tamén conta que os galegos emigrados confían na desfeita do Brexit. E a imaxe para a Praza de Abastos de Compostela: sardiñas polas nubes pro San Xoán. A demanda dispara a cotización das sardiñas. Pensan os praceiros que hoxe e mañá o quilo, que na lonxa, lembramos, pagábase a 4 euros, pode chegar no mercado aos 12 euros de prezo. Estamos agora en Vigo. Faro conta que a Xunta prescinde dos seus 5 avións na campaña contra os incendios. O concurso fica vacante por vez primeira e non haberá outro, antes de substituir por 4 helicópteros de menor carga aínda por licitar. Fotografía pro defensa da selección española de fútbol Sergio Ramos, de fotografía central hoxe en Faro de Vigo. España condénase o máis difícil. Atlántico Diario agora. A patronal provincial dos constructores entra en concurso. A Asociación Provincial de Empresarios da Construcción non pode afrontar os pagamentos esenciais e arrastra unha débeda de 500.000 euros. Fotografía para un dos goles que notaba a selección de Croacia onte nese encontro da Eurocopa. España cae perante Croacia, complícase a Eurocopa. El Progreso de Lugo, moita afección hoxe polo fútbol na prensa galega. Fotografía de portada para Sergio Ramos, España complica a vida. Outros argumentos, a patronal galega logra salvar sin extremis da quebra. O plan de viabilidade inclúe un crédito de 1,5 millóns, baixado de soldos e o despido de case medio cadro de persoal da patronal. E rematamos con la región de Ourense. Os litixios xudiciais achegan á cidade a parálise urbanística e a fotografía para as piscinas cheas. O verán comeza con récord de calor en Ourense. A imaxe, con todo, é refrescante, de moita xente dándose un baño onte para combater as altas temperaturas na cidade das Burgas.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós. Disque toca.
Disque toca volvermos o Cultura Quente, o Festival Decano en Galicia. O Decano entre os festivais de música do verán volve. Algún xa o botábamos de menos, estivemos ali en máis dunha e de dúas ocasións, e pasámolo moi ben e imos poder repetir desta volta a festa na Carballeira de Caldas de Reis. Este venres e sábado, días 24 e 25 de xuño, volve o Cultura Quente cunha morea de bandas. Imos referilas o venres, a primeira das dúas xornadas: Tractor Troy, Agorafobia, Jabalina, Marqui Ramone, 091, Los Enemigos, DJ Rafa Morcego. O sábado vai actuar o gañador do concurso de maquetas da Fundación Paideia, tamén as bandas Habitación Vudú de Soul Jackets, El Droga, Siniestro Total, Ilegales, Super Suckers e o DJ Lagartija. E quedábanos unha banda por referir, unha banda galega, unha banda diferente a todas, porque está composta por rapaces e rapazas moi novos, apenas adolescentes. Acompáñaos un mono, sí, ou polo menos de mono é a máscara que leva o profesor que lles ensinou música e os levou a gravar o seu disco os estudos Abbey Road de Londres. No Cultura Quente, este venres en Caldas, Furious Monkey House.
Biggest way. Ondas o antebranquiña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Mas ti corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Sintonizamos agora no arredor de nos a Retro Radio. Imos escoitar que cousas acontecían en Galicia nunha data como esta, nun 22 de xuño.
A Retro Radio.
Foi o 22 de xuño de 1880 cando o bispo de Ourense se dirixiu ao gobernador civil da provincia pedíndolle que impedise a circulación do libro de Curros Enríquez, Aires da miña terra, por atacar, dixo, varios dogmas da religión católica. Un día como este de 1909, nacía en Río de Xaneiro o escritor galego Antonio Fernández Pérez. Pasou a súa nenez e adolescencia na parroquia de Rabal, en Oímbra, da que marcha para estudar magisterio. Exerceu despois na veciña parroquia de Tamaguelos, en Verín. Foi militante do Partido Galeguista e mantivo fortes lazos de amizade con algunhas das súas principais figuras, como Otero Pedrallo ou Vicente Risco. Por mor da Guerra Civil, viuse obrigado a fuxir a Portugal e de ali marchou a Argentina para evitar a represión do novo réxime. Gran parte da súa carreira literaria, coa que gañou numerosos premios naquel país, está en castelán. Con todo, non deixou de escribir en galego e foi unha obra nesta lingua, Terra Coutada, a que maior prestixio lle concedeu. O 22 de xuño de 1872 finaba na súa cidade natal, a Coruña, Juana María de la Vega Martínez y Losada, coñecida como Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina. Nada no seo dunha familia liberal e ilustrada, axiña tivo a súa disposición un profesor que a instrúe en letras e humanidades. Casou por poderes co general Francisco Espoz y Mina, unha das figuras máis relevantes da Guerra da Independencia. Co retorno de Fernando VII, o militar, exíliase e ela marcha ao seu encontro en Gran Bretaña, onde vivirán durante 8 anos. A morte del, ela recibe o título de condesa e retorna a Coruña. Os salóns da súa casa na Rúa Real converteránse no punto de reunión da sociedade liberal coruñesa e de persoas notáveis que pasan pola cidade. Durante a rexencia de Espartero desempeñou o cargo de aia da futura raíña Isabel II e da súa irmá, a infanta Luisa Fernanda. Nesta época escribe a Historia Interior de Palacio. Máis adiante publicará a súa redacción das memorias do defunto esposo en 5 volumes. Converterase en protectora do virtuoso violinista Pablo Sarasate. A mediados do século XIX houve epidemias de peste e cólera na cidade da Coruña. O alcalde Juan Flores pide a Juana de Vega como presidenta da Asociación de Señoras que se faga cargo da dirección e mantenemento do hospital provincial que se habilitou. Tamén acollerá baixo a súa tutela o novo hospicio. O goberno do Estado ofrecerálle o título de Duquesa da Caridade con Grandeza de España. Coincidiu con Concepción Arenal nas peticións de indulto para os condenados a morte e con ela fundou un padroado de señoras para visita e ensino dos presos. Tamén colaboraron na difusión en Galicia de coñecementos agrícolas para axudar o desenvolvemento da economía. ao seu pasamento constituíuse unha fundación co seu nome e o Concello da Coruña deulle o seu nome, Juana de Vega, a unha céntrica rúa da cidade.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Continuamos no arredor de nós. A Fundación 10 de Marzo de Comisións Obreiras de Galicia organiza mañá, xoves, día 23, un acto no que vai conmemorar, celebrar os 25 anos de vida desta entidade, un sindicato, comisións que constituía esta fundación no ano 1991, din que logo de constatar o escaso coñecemento entre a cidadanía da represión franquista e ao mesmo tempo a falla de recoñecemento para todas aquelas persoas que loitaron polas liberdades, especialmente no ámbito do movemento obreiro galego. Esta mañá, para facermos memoria deses 25 anos, conversamos co presidente da Fundación desde marzo, Xa María Castro. Bo día.
Hola, bo día.
Iso que hoxe case que todo o mundo coñece como memoria histórica, vostedes xa o tiñan claro antes de que se convertese en lei?
Pois claro que sí. Nós pensamos que a lei de memoria histórica é importante, pero que ao mesmo tempo podemos desde diversas instancias, e en concreto nós modestamente o facemos, contribuir a esa memoria histórica, a ese coñecemento. Nós pensamos que hai acontecementos e situacións que, aínda que sean dolorosas, pois que é bo coñecelas incluso para evitar que se volvan a producir. E desde ese punto de vista, a mí me parece que o pobo que non ten memoria moitas veces está condenado a cometer os mesmos erros, non? Por eso creemos que é moi importante a recuperación da memoria histórica, por suposto, sin ningún ánimo de revanchismo, sino todo o contrario, non? Como corresponde, pois, a tanto a historia da Fundación desde a súa existencia como ao sindicato orixen da Fundación, que é Comisións Obreiras.
Que memoria ten vostede daquel 10 de marzo do ano 1972 que lle dá nome á Fundación?
Sí, teño a memoria, sabía que se estaba negociando un convenio duro en Bazán. En concreto, non se deixaba incluso negociar un convenio, ¿no? Porque se quería que fora interprovincial e había posición de Comisións en aquel momento de que se firmara un convenio a nivel do centro de Ferrol. Pois ben, a mí me comunicaron que en unha manifestación pois que había habido pois os dous mortos e unha cantidad enorme de feridos, ¿no? E entón, bueno, pois eu en aquel momento estaba en Coruña, ¿no? Tratamos, como en toda Galicia, de iniciar movimentos de solidaridade, co resultado de que unos días máis tarde pois fui detido pola policía, acusado de repartir follas chamando a solidaridade co feito de Ferrol, ¿no? E ese é o recordo que teño, que me valiu unha vez máis pois pisar a cadea, en este caso, durante 2 meses, sin xuicio, por unha multa gubernativa que, ao ser impagada, claro, era unha multa de 150.000 pesetas en aquel momento, pois, ao non pagala, pois, te metían na cadea. E para mí, ao mesmo tempo que a nadie lhe gusta estar na cadea, pero para mí, de todas formas, ao convivir como haya habido os protagonistas en aqueles feitos de defensa da clase traballadora, pois teño un recordo moi bom del pasado. Pode parecer unha contradición, pero de estar na cadea, pois estar con persoas das que aprendes moito e as que acabas admirando, non pola súa paciente, pola súa entrega.
Conforta o nalgún modo ver que aquel 10 de marzo no que foron asasinados Amador Rei e Daniel Niebla en Ferrol converteuse nunha data que aínda hoxendía, tanto tempo despois, se segue a celebrar en Galicia, da que participan as organizacións obreiras e que o cabo se constituiu como Día da Clase Obreira Galega.
Sí, nos tivemos a iniciativa en un congreso de comisións obreiras de que fora o Día da Clase Obreira Galega, ¿no? Y despois, bueno, pues foi apoiado eso por outras organizacións obreiras e mesmo se aprobou a proposta nosa no propio Parlamento de Galicia, ¿no? Como tal Día da Clase Obreira Galega.
Que actividades desenvolve a fundación que adotou ese nome tamén, o de 10 de marzo? Cal é o seu traballo ao longo destes 25 anos?
Un traballo, eu penso que moi amplio e diversificado, ¿no? Un punto moi importante é o arquivo histórico da fundación, ¿no? Que contén moitos documentos da época, desde folletos hasta octavillas, volantinas, fotografías, que ás veces, claro, as fotografías non proliferaban moito, por tanto, as que se contan que hai de algunha manifestación ou de algún acto, pois teñen un gran valor histórico, porque, claro, naturalmente, todo aquelo pois non se podía facer en aquel momento legalmente. E esta é unha da nosa tarefa, non? Un arquivo histórico que ademais está aberto para todos, tanto a xente que por curiosidade, para facer algún traballo como os investigadores, historiadores, pois que teñen a porta aberta no arquivo histórico da fundación, non? E logo pois realizamos exposicións, organizamos anualmente tamén un homenaxe a persoas que destaquen en favor da loita pola clase traballadora, en algúns casos sindicalistas e outros que non sendo exactamente sindicalistas, pero que aportaron ou porque fixeron estudios ou porque tuveron algunha outra participación tamén de apoio á loita dos traballadores e traballadoras, ¿no? E logo, pois tamén a organización de debates tamén sobre temas de memoria histórica e mesmo tamén nós tamén organizamos debates e estudios para non quedarnos solo no pasado, tamén de temas actuais, de temas socioeconómicos, de temas sindicais, e os organizamos de forma o máis plural posible, ¿no? Para que incluso aparezcan pues, as distintas opinións, e nos parece que é moi positivo o de organizar este tipo de debates.
Cal é o apoio que a Fundación tivo nestes 25 anos? Contan con colaboracións ou como é a súa relación coas institucións?
Bueno, coas institucións non estamos moi satisfeitos, ¿no? E sobre todo pasou a ser peor do que era, que xa non era moi boa, pois a partir da propia crisis, ¿no? Pero podemos decir que o apoio, salvo alguna honrada excepción, casi nulo, ¿no? Y está máis basado no esforzo personal de unha serie de persoas que agora non estamos no sindicalismo activo, aínda que estivemos, e que agora pues, dedicamos o noso tempo pues, a dedicar unha serie de horas á fundación e tanto garantir que siga non só existindo, senón ampliándose o propio arquivo histórico e organizar pues, unha serie de actos, como pode ser este de celebración dos 25 anos. En outros casos, pues, organizamos, aparte dos homenaxes, estos anuais que facemos a tres ou catro persoas destacadas no mundo sindical ou nos aledaños dese mundo sindical, pues, tamén facemos homenaxes personificados, ¿no? Como foi o noso secretario xeral, o xe, por desgracia, desaparecido, Manuel Amordeu, Deus, a José Manuel Iglesias, a Anxo Guerreiro, a Alonso Montero tamén, no seu momento, e nos parece que é unha cousa pues, importante.
Dicíanos, xa non está no sindicalismo activo, aínda que si continúa traballando, por exemplo, a fronte desta fundación. Queríalle pedir unha reflexión sobre se percibe que existe certo desarraigo en parte da sociedade coa idea da loita sindical. Se foi desprestixada de algún modo nos últimos tempos. Os sindicatos non pasan polo seu mellor momento a ollos dunha parte da sociedade.
No, é un momento duro para o sindicalismo. Indudablemente, como antes, que cando me refería á época da dictadura franquista, eran momentos duros, pero si cabe, pode levar máis ao desánimo, e eu non lle digo a ninguén que caiga no desánimo, no? Pero que pode ser posible, porque é verdade que o sindicalismo pode estar en momentos baixos. O sindicalismo está moi ligado pues, a reivindicacións dos traballadores. Cando hai un retroceso, que en vez de avanzarse se retrocede, pois pues, indudablemente pues, hai un desánimo nos propios traballadores e seguramente pues, se perde, pode perderse algo de confianza nos sindicatos. E logo, pues, que casi prácticamente, non vou dicir que desapareceu, ¿no? Pero que levou un golpe de morte coa reforma levada a cabo polo goberno do Partido Popular a negociación colectiva. Por si se negocian moitos menos convenios, moita menos cobertura teñen os convenios colectivos dos que tiñan fai uns anos. E claro, todos esos retrocesos, pues indudablemente, se notan a precariedade, é algo que tampouco anima aos traballadores a afiliarse. Os traballadores que teñen emprego estable é máis fácil que se afilien e que confíen nos sindicatos que non aqueles que traballan pues un día en un lugar, outro en outro e que non teñen un emprego fixo.
Pois precisamente para honrar a memoria e a importancia da loita sindical existe a Fundación 10 de Marzo, dende hai 25 anos, mañá sopra as candeas dese aniversario nun acto en Santiago de Compostela. O presidente da Fundación, a Xoán María Castro, lle damos as grazas por estar nas emisoras municipais galegas esta mañá. Moi bo día.
Gracias a vos e bo día.
Arredor de nós.
Do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, tírame, tírame da lingua.
Todos os días folleamos as páxinas do dicionario para darmos con palabras que paga a pena aprendermos ben. E hoxe, esquivando entre unhas e outras, damos con
canear.
Canear constrúese sobre a base can, do latín cane, a que se xunta o sufixo ear, por referirse a un movimento semellante o que fan os cans dun lado para outro. E canear era exactamente o que facía o futbolista do Deportivo da Coruña, Fran, ou o do Celta de Vigo, Michel Salgado, cando corrían pola súa banda, esquivar a oposición dun ou varios xogadores contrarios para seguir adiante co balón. Imos escoitar un exemplo escrito por Bieito Iglesias en Galicia Internacional.
Os primeiros compases do choque evidencian que Kiko xoga o máis do tempo de cua a porta, que Caminero sabe canear, pero engurúñase ante defensas frebudos como Modesto, e que os outros colchoneiros son estes días xergón de casca de millo.
En Tiralle da Lingua estamos para que cando teñades unha dúbida co dicionario non vos deixedes
canear.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Thank you. Ben, seguimos no arredor de nós, moitos e moitas andan pensando xa na festa de mañá noite, nesa noite mega do San Xoán. A organización ecologista Adega ten unha mensaxe para todos e todas. Que sentidiño, sí, máis tamén moito ollo, moito cuidado con facer a festa onde a facemos e, sobre todo, como deixamos o panorama unha vez que rematemos a xolda. Di Adega que este San Xoán van a arder milleiros de cacharelas por todo o país, pero o que non deben arder son miles de toneladas de lixo. Din os ecologistas que compre facermos a festa máis ecolóxica. Iso pode ser moi sinxelo tan só adoptando unhas pequeniñas medidas que axudan a non emporcar e a non estragarmos a natureza. Di Adega que, alén de instar a veciñanza, as comisións de festas, os concellos, para que teñan previstas as debidas medidas de seguridade nas cacharelas, cuidando que a súa ubicación non xere riscos para as persoas, máis tampouco impacto no medio, e, ademais, importante termos en conta sempre a enorme cantidade de refugallos que se produce na noite do San Xoán. Lixo que acaba cubrindo pois praias, os campos da festa, as rúas. Unha política de residuos correcta debe estar encaminhada, primeiro de todo, a reducirmos o volume de lixo producido e despois a xestionalo ben. Así que a organización ecologista Adega deixa unhas cantas notas, uns cantos consellos para que os apuntemos e os teñamos presentes. Ahora de iremos a festexar o San Xoán mañá pola noite, esa festa tamén chamada do lume novo. Así, por exemplo, di Adega, compre acotarmos os espazos das celebracións, sobre todo nas proximidades de espazos naturais, como fragas, bosques, ríos ou contornas históricas ou monumentais. Evitaremos riscos de lumes, danos á fauna e flora sensível, ao patrimonio e accidentes ás persoas. Máis recomendacións: evitar facer cacharelas en praias e dunas, especialmente en litorais protexidos ou de alto valor ecolóxico. Cumpre ter en conta que mesmo nunha praia urbana, por moi humanizada que pareza, pódese albergar unha rica biodiversidade, mesmo especies ameazadas ou en período de cría, como a píllara das dunas. Compre ter previsto nun terceiro punto e sinalizadas zonas de aparcamento e servizos higiénicos. Se é posible, pois tamén postos a pedir un posto de información que estea ben atendido. Para evitar problemas coa volta a casa, pois mellor ir á festa a chegarse á luminaria pois en bici, non deixar o chaleque reflectante na casa se vamos a andar por unha estrada de noite. Hai que dispor sempre, outro punto, de protocolos, materiais e persoal responsable de velar polo bo desenvolvemento da festa e que poida axudar a prever situacións de risco, facerlle fronte aos pequenos accidentes que sempre se producen, queimaduras, pequenos lumes, caídas, intoxicacións. E agora sí, neste punto, Adega fálanos da pegada que deixamos atrás de nos coa festa. Para reducirmos o volume de refugallos xerados, unha boa medida é usarmos recipientes, isto é, os vasos ou pratos, de barro ou de louza, e garrafas de cristal retornables que os clientes poden levar a coa consumición pagando, no caso dunha festa organizada, pagando unha pequena fianza. Logo, cando se retornen, pois elles pode devolver a fianza se é que non queren ficar con eles. Compre tentar na medida do posible o uso de baixelas, de usar e tirar. No caso de botarmos man destas, pois que sexan preferiblemente de papel ou cartón e nunca de plástico, que é moito peor como refugallo para tratarmos despois. Así que os que vayan baixar a praia polos seus propios medios, que non vayan a ninguna festa organizada, pois xa saben, puidendo escoller se van ao chino ou a calquera tenda do barrio a comprar esa louza improvisada dun só uso, pois saiban que tamén hai eses pratos, eses utensilios como de cartón, de papel así duro, é ben mellor que o plástico. E finalmente, un consello máis: debería haber suficientes colectores para a recollida selectiva dos refugallos ali onde queiramos facer a nosa festa, cando menos de lixo orgánico, de papel e cartón, de vidro, de envases lixeiros. E a recollida non hai que deixalo para que veñan outros atrás de nós, se conservamos o iso suficiente, se non cargamos moito durante a noite. Aproveitemos, antes de marchar para casa, recollamos todo xa. Os refugallos estados en carballeiras e praias durante días ou o lixo acumulado nos colectores sen recoller degradan moitas paisaxes singulares do país e, ao cabo, contaminan o ambiente. Así que a festa Ben, espantarmos o meigallo tamén, saltarmos a lumeirada sen queimar o traseiro, todo na lista de cousas para facer. Mais, sobre todo, tamén mantermos o sentido común, o compromiso co medio natural. Gozarmos do Sanxán dunha maneira respectuosa co medio. Velaí os consellos que deixa a Organización Ecoloxista para a Defensa de Galicia, ADEGA.
Narrativa, poesía, arte gráfica, banda deseñada, artesanía, música. A Deputación da Coruña convoca os seus Premios Culturais 2016, apoiando a creación. O prazo remata o 30 de xuño. Agás arte gráfica que finaliza un mes despois. Participa coa túa obra. Todas as bases en dacoruña.gal. Deputación da Coruña.
Arredor de nós continúa en internet. Volve escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, arroba Arredor de Nos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
O tocadiscos.
Fai un sol de carallo sweet, así se chama o álbum ao vivo que gravaron os Resentidos en Ourense nun concerto especial que ofreceron Canda, a banda da Lira, unha banda popular a máis antiga de Galicia, ia dicir das máis antigas, non, din que teñen o rexistro de ser a banda máis antiga aínda vixente no país. Ben, pois con ela xuntáronse os Resentidos para volver a pisar un escenario. O resultado é un traballo que agora veñen de editar e que conta ademais cunha grabación en DVD do que foi un espectáculo tamén cunha compoñente visual teatral importante. O máis relevante a música, pois inclúense un feixe de cancións novas, media dúcia de novos temas que a banda de Antón Reixa deron a coñecer, máis por suposto os clásicos de sempre. Con Antón Reixa falaremos mañá aquí no Arredor de Nós para sabermos máis cousas ou detalles sobre este disco. Hoxe imos escoitar precisamente un dos temas emblemáticos do repertorio dos Resentidos nesta versión feita para este Fai un sol de carallo sweet. E isto é un himno apócrifo do país, isto é Galicia sitio distinto.
Millón un peyote dentro este aluminio. Y Galicia es un sitio distinto, no se da banana. Y por eso que en Galicia no me como en Ghana, la gente no canta Galicia banana.
Galicia banana, I like it.
Tacón, tacón. Galicia tengo demo, tengo tangaraño, tengo un bicho dentro que se echaba tangaraño.
Toma ti, toma tangaraño, el noche enfermo, el día pasado.
Una roda de bella, debajo de un caballo, un día de viento matará un bicho tangaraño. Yo no haya dicho me compara no ya que Álvaro Pino compró un avespino. Que de mí sin falar, y para disimular decidí cantar una canción italiana que se echó a mi mundo.
Mundo,
no ya paranoia, el mundo, mundo, miedo, viño, branco, viño, tinto.
Galicia,
sitio distinto. Así se nos vaya Coruña, Lugo, Valencia, Pontevedra.
Namibia, Palestina, Nicaragua, Guatemala.
Esto que hay, Castelao, no son madera y Álvaro Pino.
Te compró un avestino.
Tacón, 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 puto tacón. Los coches de choque, quiero bailar. Moitas grazas, hasta sempre.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Os veciños de Porto, nas portelas de Zamora, portexos eles e portexas elas, porque non queren ser porteños, como lles chama sempre a prensa de Zamora. É unha das dedicatorias que o director do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, Xosé Enrique Costas, inclúe no seu máis recente libro, Os Xentilicios de Galicia e dos Outros Territorios de Lingua e Cultura Galegas, un recoñecemento que serve para entendermos ben como unha denominación apropiada importa, como reforza o sentimento de pertenza a un territorio e axuda á identificación. Sucede que acutío chamamos a homes e mulleres de múltiples recunchos por nomes colectivos nos que non se recoñecen ou cos que os desarraigamos. Así que esta obra pode axudar a restituir a cada quen o lugar que lle corresponde. Xosé Enrique Costas, bo día.
Moi bons días.
Os xentilicios importan porque, como no caso dos portexos e portexas, é unha palabra na que a xente se recoñece a si mesma, se identifica.
A ver, si, en principio hai xentilicios, é que hai que distinguir entre o que son os xentilicios, que son uns adxetivos ou sustantivos derivados do propio nome do lugar, Porto, Portexos, e outra cousa son os chamados ditados tópicos, que son os alcumes colectivos. Por exemplo, os de Sanxenxo son lilainos, os de Baiona son micos, os de... Entendes? Este, normalmente estes alcumes colectivos teñen un matiz ou humorístico despectivo, a xente non é só que non se recoñeza, sino que ás veces pode ser ofensivo. Entón, unha cousa son os alcumes colectivos, por decirlo así, e outra cousa son os propios xentilicios. Agora, teñamos en conta unha cousa, apenas o 10% dos 40.000 lugares habitados que hai en Galicia, apenas o 10% teñen xentilicio.
Uh-huh.
É dicir, que o xentilicio é unha cousa que se crea, que se forma. Se alguén me di, cal é o xentilicio de Sárdoma, unha parroquia de Vigo. Pues no hay. Pero claro. ¿Puede se crear? Claro que se puede crear. ¿Es como creamos? Pues creámoslo con suficios que tenemos en galego para os gentilicios, que son es, an, sardomés, sardomán, sardomeiro. Algún deles triunfará socialmente, hai que botarlo a rodar. Eso é o que, do que vai este libro. Ahora, o que pasa é que desde a prensa, moitas veces prensa en castelán, inventan ás veces unhas animaladas que despois acaban callando entre a xente a base de difundilas.
Daquela para nos curar en saúde, como lle haberemos chamar logo os veciños de Cerdedo Cotobade?
Claro, aí está o problema. Como lle chamamos os de Oza Cesures? Entendes? É dicir, pues haberá algún xornalista, ou haberá algún cronista local, algún mestre que escriba un libriño de festas nun determinado ano, que inventarán unha cousa destas, como inventaron alaricanos para Allariz, como inventaron forcaricenses para Forcarei, que son destrozos lingüísticos, e de repente pues, o alcalde ou o concelleiro deses sitios non coñecerá outra cousa e reivindicará esa denominación que el viu unha vez escrita. É o caso de Bueu. Mira, Bueu non ten xentilicio. Non ten xentilicio, pero alguén no diario de Pontevedra inventou en certa ocasión buenense. Que soa así moi solemne.
Sí.
Iso é buenense, é unha animalada, porque Bueu non ten N para que se cree ese nense final. De Bueu, si queremos crear algo máis normal, con es, Bueu es. Que é moi difícil de pronunciar. Bueno, moi difícil será para un chino, pero para nós non.
Aquí, por exemplo, no programa falamos con compañeiros que traballan na rede de emisoras municipais galegas. Chamamos, por exemplo, a Cotío a Negreira, a radio de Negreira. Se non o chamamos nicraniense, como debemos chamar daquela?
Pois pues será negreires ou xalleiro. O que pasa é que xalleiro xa é unha denominación comarcal. Tamén somos de Santa Comba. Entón, sí. Non é preciso. Ou digamos que xalleiro é máis preciso para os de Santa Comba. Negreires, pero te conta que en latín xa era niger, nigra, negrum. Entón era negraria ou nigraria. Entón xa tiña que, de onde sacaron ese K de nicrariense? Se parece que é necrofilia. Non ten ese K, xa no propio latín non tiña. Decir, inventan ás veces cousas así tan solemnes, tan latinizantes, tan cultas, que escorrejan polo adoquinado.
Daquela, podemos dicir que no, a hora de crearmos os xentilicios, aquí vivimos a práctica desto que se deben chamar o postureo. Buscáramos formas como que entendemos que son moi cultas en troques de adoptarmos solucións máis propias da lingua galega.
Exactamente. E ás veces esas solucións cultas, en realidade, ou ben son falsas, o caso de forcaricense, porque unha forma como forcaricense non remite a Forcarei, remite a un inexistente Forcariz. Forcaricense de Forcariz, pero que non hai Forcariz, é Forcarei. Entón, por que lle inventache forcaricense? Inventou yo, ademais, un concelleiro de cultura dali. Entón, agora, ves a prensa local todo o tempo falando de Non, señor, non pode ser iso. Non podes. Cal sería de Forcarei? Pois sería Forcareiés ou Forcareiao ou algo semellante, pero nunca iso. Queres crear unha forma culta? Busca o étimo. Cal é o étimo de Forcarei? Fulcaredi. Entón podes montar Fulcarediense. E claro, aí non se recoñece nin o máis paisano dali. Entendes? Por exemplo, e noutras veces con estes cultismos ou pseudocultismos o que estamos matando formas propias. Por exemplo, todo o mundo popularmente di focego. Un defoz é un focego ou unha focega. Por que se lle inventa focense? Que pasa? Que o focego suena moi gallego. Entendes? Entón creanlle focense, que é máis excelso. No, é focego, con todas as da lei. Ou directamente, simplemente, créanselle sufixos na prensa para ocultar os xentilicios galegos. Por exemplo, un de Santiso de Abres, en Asturias, pegado a Ribadeo, a Trabada. Un de Santiso de Abres, toda a vida, e para todo o mundo, é Santiseiro. Pero na prensa crean Santirseño, que suena moi madrileño. Pero vamos a ver, se son Santiseiros, e o mismo, veigueño, non é veigués. De repente, veñen coeño, veñen coíno, non? E crean San Xenxino, que suena moi fino. Con claro, con iso que están facendo, están matando ou ben denominacións que xa existen populares, ou ben, se non existe ninguna denominación, están creando, por un suposto ocultismo, están creando un castelanismo.
Daquela é precisa unha asunción de responsabilidade por parte dos medios de comunicación a hora de crear este xentilicio.
Sí, voxe dicir por qué. Porque que os medios de comunicación tenes unha responsabilidade moi evidente, que é a de difundir palabras novas. E moitas veces os xentilicios son palabras novas. Poñoche un caso moi cerca a vosa. De repente, eu leo en prensa de aí, prensa da zona de Trasancos, leo que el regidor Ortegano, referíndose ao de Ortigueira, Ortegano, si non hai ningún sitio que se chame Ortega, como crean Ortegano? De Ortigueira que creamos? Se queres crear unha forma moi culta, moi fina, de urticaria, que é o étimo, creas urticariense, e quedas, bueno, prácticamente como un bispo. Pero se queres crear unha forma popular, de Ortigueira será ortigueirés, sin máis. Os sufixos que máis funcionan son es ou an, onde decimos irmán, e ao, onde din irmão, non? Cier, pois de masí, de masidao, de pontareas, pontareán. Uh-huh. Esos son os que máis funcionan. Despois hai outros que sí funcionan. Rianxeiro, Betanceiro, etc., funcionan tamén. Ou eixo, Matamanexo, aquí en Vigo, Matamanexo, Porteixo, etc. Cier, hai, digamos, dous sufixos importantes, que son o es e o an, ao. Despois hai, digamos, outros sufixos secundarios e hai tamén sufixos terciarios que tamén valen. O que pasa é que estes, en principio, eran sufixos de tipo, como che decía, humorístico, festivo e incluso despectivo, pero hoxendía xa non teñen ese matiz despectivo. É dicir, un señor daqui dunha parroquia de Vigo que chama Valadares, un señor reivindícase como Valadarexo, inda que en principio esa forma eixo era un pouco despectiva. Salda aí, Valadarexo e tal. Oxe, non, nosos Valadarexos queremos facer non sei que. Entendes? Ora, poñeche o caso porque é o caso que coñezo aquí. Vigo ten 17 parroquias. Das 17 parroquias de Vigo, só 3 teñen sufixo. Teñen xentilicio. Si quixéramos crear xentilicios das outras, que mellor algún periodista estaría tentado, sobre todo, imagina, prensa deportiva. Sí. El lateral, ou o lateral de Teis, pues de repente inventa allí o lateral teiseño, faz, e xa meten o sufixo castelán, non? E non, pues de Teis que podemos crear? Pois teisán, teiseixo, teiseiro, o que sexa, podemos crear porque temos os sufixos apropiados para crear, pero creemos con sentido, con xeito, desde o galego. E eu o que digo é, non teñamos medo en crearnos antes de que outros inventen por nós.
Para rematarmos, daquela nesta obra, neste libro, Xentilicios de Galicia, atopamos, podemos atopar propostas, fórmulas que,
sí, claro,
que achegan,
claro,
recomendacións.
Sí, exactamente. Non, eu non son ningunha autoridade, son unha persoa preocupada pola lingua, e preocupada por esas castelanizacións que nos veñen neste caso. Temos desde hai 30 anos a toponimia galega, ten forma oficial galega. Pero formas derivadas desa toponimia, como son os xentilicios, de repente teñen forma castelán. Non? Por obra e gracia de determinados medios de comunicación, ou non digo iso, digo determinados xornalistas. Cire, ahora mesmo acabamos de ler na prensa que como era Piedrafiteño. Piedrafiteño, chamarlle Piedrafiteño a un cebreirego é pecado mortal. Pois iso hai que decilo, iso é un pecado mortal contra a lingua. Os do cebreiro son cebreiregos, non son piedrafiteños. Vale, entón creemos nós desde a nosa óptica, cos nosos sufixos galegos, e sobre todo coñezamos que antes de inventar un xentilicio se cadra, e moi posiblemente xa o hai. Na Voz de Galicia levan ano e pico machacando con ancarino, 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 que tamén te suena moi fino. Pois non, señor, toda a vida foron ancares e son ancaraos.
Pois esta obra, Xentilicios ou Xentilicios de Galicia, dos outros territorios de lingua e cultura galegas, para non metermos a zoca, podémola consultar cando que iramos a través da Universidade de Vigo. Hai unha versión digital para podermola consultar de balde na rede. Así que teremosla moi en conta, Xosé Enrique Costas. Moitas grazas, moi bo día.
Moitísimas grazas a vos.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós.
estábamos a comentar fuera de micrófono agora xos a Enrique Costas, que nesta obra que cuxa consulta recomendamos, quedáronlle fora dela 5 concellos. É por iso que vai haber unha reedición, unha revisión inminente para incluir esa presa, eses 5 concellos que quedaron fora, para que non queden sen o seu topónimo correspondente. Cando estean, se cadra lle los comentamos, mas agora un chantadés que non chantadino é un coruñés que non coruñento, aínda que moitos dirán que iso é o que máis nos corresponde os da cidade da Coruña. En fin, nos xa rematamos o noso traballo por hoxe, remata o tempo do arredor de nos. Mañá estaremos de volta a partir das 9 da mañá. O chantadés e o cascarilleiro aquí na sintonía de Radio Fusión, da rede das emisoras municipais galegas. De Icantón, gocen do día.